Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 9. februar, sa vama producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Istraživali smo postoje li vojni kampovi za obuku djece u Bosni i Hercegovini u organizaciji grupe Asker.
Aj kruga, nije jedan. Da smo mi?
Askeri!
Da smo mi?
Askeri!
Da smo mi?
Askeri!
Petri!
Zašto i kako mediji u Srbiji dalje glorifikuju osuđene ratne zločince, a stvarne heroje poput Srđana Aleksića pokušavaju umrljati njegov otac Rade Aleksić?
Oni se trude da se potpuno sruše ono što se ja evo 25 godina borim da djelo Srđanovo bude primjer mladom čovjeku i starom i svakome da treba živjeti sa svakim čovjekom prijateljski.
Hoće li pritisak Europske unije da se očuva nezavisnog javnog servisa u Crnoj Gori uroditi plodom? Advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Stavljen, ne vjerujem da će se ikad više ponoviti ona dominacija, da kažem, na jedan brutalan način zloupotreba javnog servisa, ali da će se nešto promijeniti, u to ne sumnjam.
Još govorimo o upravo otvorenim 23. zimskim olimpijskim igrama te preranom odlasku glumca Nebojše Glogovca, kao i zašto su Kosovo i Bosna i Hercegovina među rijetkim zemljama koje nemaju nacionalnu himnu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Europski komesar za proširenje Johannes Hahn obratio se danas poslanicima u crnogorskom parlamentu. Najvažnije je rješavanje postojećih nedostataka, naročito važne slabosti u vezi sa vladavinom prava, osnovnim pravima, slobodom izražavanja i borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Bojkot nije demokratski način rješavanja problema i Europska unija će nastaviti da prati dešavanja u Crnoj Gori, poručio je opozicionim partijama i pozvao ih da se vrate u parlament. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Budimpešti da su odnosi Mađarske i Srbije istorijski na najvišem nivou i obećala da Srbija ostaje posvećena prijateljstvu i daljoj izgradnji odnosa sa tom zemljom.
To je pre svega, ako želim stvarno da budem iskrena, rezultat prvenstveno lične posvećenosti i ličnog prijateljstva današnjeg predsjednika Republike Aleksandra Vučića i premijera Orbana.
Dvije vlade u Budimpešti su održale zajedničku sjednicu. Mađarski premijer Viktor Orban kaže da daje punu podršku Srbiji na putu ka EU.
Naši su pokazatelji veoma, veoma dobri i mnogi evropske zemlje bi mogle biti ponosne na to.
Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da je dobilo obdukcioni nalaz i zapisnik sa uviđaja ubistva Olivera Ivanovića. Dokumentacija je, kako je navedeno u saopštenju, stigla preko kancelarije Euleksa u Beogradu i bit će proslijeđena tužilaštvu za organizovani kriminal. Dvojici Albanaca uhapšenih na Kosovu 6. februara na osnovu američke optužnice određen je pritvor od 30 dana, potvrdio je portparol tužilaštva Kosova za Radio Slobodna Evropa Ekrem Ljutifu. Besrat Hođa i Ljirdon Musliju su među 36 osoba širom svijeta protiv kojih su Sjedinjene Američke Države podigle optužnicu zbog sumnje da su umiješani u Infraun, transnacionalnu kriminalnu organizaciju za kibernetički kriminal. Među njima je i Miroslav Kovačević iz Beograda. Branko Stamenković, posebni tužilac Srbije za visokotehnološki kriminal, izjavio je Radiju Slobodna Evropa da se Kovačević tereti da je u dužem vremenskom periodu zloupotrebom platnih kartica ostvario imovinsku korist od 50.000 američkih dolara. Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće Herbert R. McMaster izjavio je da će Sjedinjene Države ostati uz Prištinu sve dok ispunjava međunarodne obaveze i ulaže napore za oživljavanje dijaloga sa Beogradom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence preskočio je večeru na kojoj je trebalo da dijeli sto sa ceremonijalnim čelnikom Sjeverne Koreje Kim Jong-namom. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i nominalni sjevernokorejski šef države Kim Jong-nam susreli su se danas i rukovali prije ceremonije otvaranja 23. zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Martin Schulz, odlazeći lider socijaldemokratske partije Njemačke, objavio je da odustaje od mjesta ministra vanjskih poslova u budućoj velikoj njemačkoj koaliciji. Kako je rekao, prihvatanje tog posla ugrozilo bi ključno glasanje SDP-a o formiranju nove velike koalicije. Turska avijacija nastavila je da bombarduje kursku enklavu Afrin na sjeveru Sirije i pored brojnih upozorenja, među posljednjima je Francuska koja traži prekid vazdušnih udara u Siriji. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o privremenom finansiranju koji je prethodno usvojio Senat SAD-a u iznosu od 400 milijardi dolara kojim je okončana kratka blokada američke vlade koja je trajala do ponoći.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine istražuju postoje li elementi krivičnog djela nakon objavljenih snimaka iz Adrenalin parka u Jelahu na kojem djecu treniraju pripadnici vehabijskog pokreta. I dok je za jedne riječ o kampu koji obučava potencijalne teroriste u udruženju Asker koje je organizovalo, kako kažu, trening sa djecom, tvrde da se radi o razvijanju motoričkih vještina, ali i moralnih osobina kod djece kroz vjersku naobrazbu. No i Islamska zajednica Bosne i Hercegovine ogradila se od njihovih aktivnosti. Dženana Halimović.
Taj kruga nije jedan. Da smo mi?
Asjeri!
Da smo mi?
Asjeri!
Da smo mi?
Asjeri!
Asker ili u prijevodu vojnici, djeca su koju je na kampovanje povelo istoimeno udruženje, čije je sjedište u Sarajevu. Radnja se dešava u Adrenalin parku Jelen u mjestu Jelah. Na snimku objavljenom na YouTube kanalu krajem januara vide se djeca kako preskaču prepreke, trče, rade sklekove. Mada ono što rade asocira na vojnički trening, predsjednik udruženja Enver Hibibović, koji se pojavljuje u ulozi trenera na za neke spodnim snimcima, u medijskim istupima tvrdi kako okupljaju djecu koja uče borilačke vještine te im podižu i moralne osobine.
Iz ovih snimaka se vidi da nema uopšte ni jedne vojne vježbe, nema oružja, nema puzanja, nema kolutova, nema preskakanja. Za one koji se bave sportom vidjet će da su ovo osmišljeni treninzi za crossfitere, za MMA borce, za kickboksere, za karataše.
No zanimljivo je da se u nazivu Zaskeri pominje i engleska formulacija combat system, u prevodu borbeni sustav, a da je njihov logo stilizovana sablja. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu saopštili su kako, citiramo, raspolažu određenim operativnim saznanjima u udruženju Asker na osnovu kojih se sprovode određene aktivnosti, završen citat. Više informacija ne mogu dati. Isto je i sa Ministarstvom sigurnosti koje, kako je naveo prvi čovjek te institucije Dragan Mektić, još nema konkretnih saznanja.
Ako bude išta za što se možemo uhvatiti da na bilo koji način izlazi iz zakona, isto ćemo dostaviti tužilaštvu kompletnu za dokumentovanu informaciju. Na prvim početne informacije su meni indikativne da ja sumnjam u časne namjere tog udruženja, ne sumnjam u tu djecu. Djeca sam mogu tu biti zloupotrebljena. Samo zato što se na čelu tih organizacija, pa i u ovom slučaju ovdje, nalazi lica iz kriminalnog podzemlja i kriminalnog milja. Znam da ima Naser Orić jedan od njih, još dva imaju sporna.
Naser Orić demantirao je povezanost sa Askerima. Nakon spornog snimka, općinsko vijeće Usore, mjesta u kojem u većini žive Hrvati, a koje graniči s lokacijom kampa u kome su boravili Askeri, zatražilo je od nadležnih da se pozabave ovim slučajem. Citiramo, posebice s aspekta prikrivenih oblika militarizacije i eventualne zloupotrebe djece, a kao mogući izvor narušavanja sigurnosne situacije i usložnjavanja međunacionalnih odnosa, te shodno utvrđenom poduzmu potrebne mjere. Završen citat. Nedavno je objavljen i sličan snimak, ovaj put vojne obuke s puškama u kampu u Rusiji, na kome su, kako se tvrdi, bila i djeca iz Republike Srpske. U jednom TV duelu sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Draganom Lukačem, Mektić je potvrdio ovu informaciju.
Pošalje nam to kao ministar bezbjednosti, pošalje nam to s imenom i prezimenom.
Kako se vrši gađanje i pucaju iz puške.
Ali moramo da znamo čija su to djeca. Tačno je da u Rusiji
iz
postoje
Republike Srpske,
klubovi,
između ostalo.
I dok se u bosansko-hercegovačkoj javnosti sve češće spominje rat, naoružavanje te formiranje paravojnih jedinica počelo je i sa zloupotrebom djece iz različitih nacionalnih korpusa, tačnije Srba i Bošnjaka. Njihovo dovođenje u kontekst ratnika zapravo je medijsko potpirivanje bez valjanih dokaza, smatra profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević.
Nema nikakve provjere te informacija koje se puštaju pod društvenim mjerama i kojima generalno mediji raspolažu. To se ne želi provjeriti jer sad je izborna godina. Ovdje svaka igra svaka dobija, posebno ona nacionalistička koja govori da postoji ugroženost nacije, vjere, etničke grupe. Dakle, ko su ti koji ugrožavaju?
Od aktivnosti udruženja Asker ogradila se Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, jer se na snimcima vidi kako pojedinci u kampu djeci drže neku vrstu vjerske poduke. Naveli su kako s njima nemaju nikakvu saradnju, niti snose odgovornost za bilo šta što se dešava izvan zvaničnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Revizionistička i nacionalistička retorika, promocija osuđenih i osumnjičenih ratnih zločinaca kao i heroja ratnih 90-ih permanentno su među top temama tiražnih srbijanskih štampanih medija. Posljednji primjer je pak malo ko očekivao. U pitanje je doveden jedan od rijetkih mirovnih simbola prihvaćenih čiju žrtvu su do skora sve strane priznavale. Riječ je o svjedočenju jednog od osuđenih za smrt Srđana Aleksića Trebinca, koji je 93. godine ubijen kada je pokušao da spasi jednog Bošnjaka. Taj intervju objavio je nedjeljnik Ekspres, ustvrđujući da je čitava priča o Aleksićevoj tragediji u stvari laž. Milan Nešić bilježi.
Da smo nas četvorica nasrnuli na Alena Glavovića zato što je musliman i da je pokojni Srđan skočio da ga brani, onda bi zaista zaslužio da bude heroj, ali to nije istina.
Delić je iz intervjua Milenka Kovača, osuđenog na 2 godine i 6 mjeseci zatvora nakon ubijstva Srđana Aleksića, koji je Ekspres na svojim stranama objavio kao ekskluzivnu ispovest. Zamjenika glavnog i odgovornog urednika tog lista Radeta Jerenića pitali smo da li se takvim postupkom pruža svojevrsni vid amnestije osobi osuđenoj zbog napada i smrti u tom trenutku 27-godišnjeg mladića.
Mi nismo tu da sudimo ni o čemu, mi smo tu da prosto iznesemo i neku drugu stranu, neku drugu verziju, koja, ponavljam, nije utemeljena na rekla kazala, nego na sudskoj presudi i činjenicama koje su tu dokazane.
On podvlači da je Ekspres nedjelju dana pre intervjua sa osuđenim Kovačom objavio dodatak na 4 strane koji je posvetio žrtvi, to jest Srđanu Aleksiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Srđanov otac Rade Aleksić ukazuje da ne može postojati validno obrazloženje za davanje medijskog prostora čovjeku koji relativizuje već utvrđene činjenice o smrti njegovog sina.
Pročitao sam to, nisam u životu dobio nikad presudu. Shvatio sam, te novine žele da budu prodavane. Shvatio sam to nešto kao čovjek.
On međutim upozorava i na posljedice koje bi takvi slični postupci mogli imati na proces pomirenja ne tako davno zaraćenih strana.
Oni se trude da se potpuno sruše ono što se ja evo 25 godina borim da dijelo Srđanovo bude primjer mladom čovjeku i starom i svakome da treba živjeti sa svakim čovjekom prijateljski.
U novom broju Ekspres odlazi korak dalje objavljujući intervju sa Tomom Filom, jednim od branilaca Slobodana Miloševića u procesu za najteže ratne zločine vođenom protiv njega pred Haškim sudom, u kome eksplicite navodi da bi, da je kojim slučajem branio Zvezdana Jovanovića, osuđenog ubicu premijera Srbije Zorana Đinđića, Jovanović postao nacionalni heroj Srbije. No, ovo je samo posljednji medijski primjer ove vrste. U svojevrsnoj promociji osuđenih ili osumnjičenih ratnih zločinaca djeluje da ne okliva dnevnik Večernje novosti. U novembru su te novine prvostepenu presudu Ratku Mladiću, izrečenu po 10 od 11 tačaka optužnice pred sudom u Hagu, ispratile naslovima tipa bez ijednog dokaza Mladić osuđeni za Markale, artiljerijske napade na Sarajevsku tržnicu 1994. i 95. godine, u kojima je ukupno poginulo 105, a povređeno 230 građana. Tokom 4-godišnje opsade grada Sarajeva koju su sprovodile snage Vojske Republike Srpske. Ovih dana novosti donose naslove poput Mladića za malo da ubiju u sudnici, pozivajući se na srpske lekare koji tvrde da su razotkrili listu bolesti od kojih Mladić navodno boluje, što, kako ističu, Haški sud prikriva. Da li će takvim izveštavanjem, kojim se svesno od osuđenika pravi žrtva, iskreće pažnje javnosti sa zlodjela za koje je osuđen? Milorad Vučilić, glavni odgovorni urednik tog lista i čovjek koji je tokom 90-ih kao čelnik Radio Televizije Srbije važio za udarnu medijsku pesnicu režima Slobodana Miloševića, polazio je na put kada smo ga pozvali za komentar. Prebacio nas je na svog zamjenika Milana Babovića, za koga nam je u novostima rečeno da je na odmoru. Slovo je na kraju palo na urednika Deska Momčila Popovića, koji nam je poručio da ne daje izjave za medije.
Svuda, govorim i o Hrvatskoj, i o Bosni, i o Kosovu, i o centralnoj Srbiji se relativizuju zločini. Niko ne želi da ima na leđima taj krst, da je u ime njegovog naroda neko ubijao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mihajlović, dugogodišnji novinar, a danas pomoćnik generalnog direktora Radiotelevizije Srbije i član radne grupe za izradu medijske strategije.
Ako država hoće da nešto uradi, uvek to može da uradi. Imamo Savez za štampu koji treba da radi konačno svoj posao. Imamo REM koji konačno treba da radi svoj posao.
Primjerima o ekstremnim medijskim skretanjima posljednjih dana mogao bi se pridodati i potez tabloida Kurir, koji je objavio trodelni intervju sa Mirenom Marković, udovicom Slobodana Miloševića, koja posljednjih 15 godina na osnovu odobrenog političkog azila živi u Rusiji, pobjegavši iz Srbije, gdje je sudski gonjena optužbama za neovlašenu raspodelu državnih stanova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da bitka oko kontrole javnog medijskog servisa u Crnoj Gori još nema svoj epilog, pokazuje odluka Podgoričkog osnovnog suda koji je naložio da se Goran Đurović vrati na mjesto člana Savjeta radio televizije Crne Gore koji je pokrivao ispred nevladinih organizacija. Ušlo se u pravni galimatijaš za koji dio javnosti ne može da se otme utisku da se iza svega krije namjera vladajuće partije da vrati uticaj na javni servis. Dimitrije Jovićević.
Ko je na potezu? To pitanje nameće se nakon jučerašnje odluke Osnovnog suda, koji je naložio da se Goran Đurović, koji je podnio tužbu protiv države i skupštine, koja ga je smijenila sa mjesta člana Savjeta medijskog javnog servisa, u roku 8 dana vrati na posao, sve do pravosnažnog okončanja parničnog postupka. Podsjetimo, Đurovića je državni parlament smijenio na osnovu odluke Agencije za sprječavanje korupcije, koja je utvrdila da je on u konfliktu interesa, pošto je uz javnu funkciju bio i direktor firme koja se bavila proizvodnjom salate. Iako je Đurović tvrdio da je tu jedino moglo biti riječi o prekršaju koji se samo novčano kažnjava. Da li je sada na potezu parlament koji odluku o razrješenju Đurovića treba da poništi? Pitali smo poznatog advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća.
Što se tiče odluke osnovnog suda, nije obaveza skupštine da ukine odluku, ali jeste obaveza skupštine da se uzdrži od njenog provođenja. Nema nikakve dileme, bar za mene, da je te smjene da su bile politički motivisane i da nisu imale neko uporište u zakon, odnosno da budem precizan, obrazloženja Agencije za korupciju koja su poslužila skupštini kao osnov za razrešenje, po meni nisu pila činjeničnu vodu.
Da na potezu nije skupština, koja bi trebalo da poništava sopstvene odluke, ocjenjuje i šef administrativnog odbora Ljujić Ljuboš Krelja, pošto smatra da bi to bio presedan u istoriji crnogorskog parlamentarizma. Već mjesecima crnogorsku društvenu scenu potresa situacija u vezi sa smjenama članova savjeta RTCG-a, za koje se sumnja da su bili politički nepodobni vladajućoj partiji, koja je navodno pokušava da u susret brojnim izborima u ovoj godini javni servis vrati pod potpunu kontrolu. Uz oštro negodovanje nevladinog sektora, došla su i upozorenja sa relevantnih međunarodnih adresa Evropske unije kao i ambasade Sjedinjenih Država, u kojima se apostrofira neophodnost očuvanja nezavisnosti javnog servisa, koji treba da bude van domašaja političkog uticaja. A da je vlast počela da osluškuje šta joj poručuju inostrani faktori, bilo je jasno nakon što je Markovićeva vlada prije nekoliko dana naložila Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije da preispita rad same agencije u vezi sa utvrđivanjem konflikta interesa Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića. No pojedini analitičari u tome su vidjeli politički blef i potez iznuđen pritiscima sa strane. Slično razmišlja i Dragan Šoć, koji je skeptičan da će se proces partijskog zauzdavanja javnog servisa zaustaviti.
Slažem se sa svima koji kažu da je to urađeno pod pritiskom Brisela, a rezultat mislim da neće biti onaj kakav očekuju ljudi koji negativno ocjenjuju ono što je krenulo smjenama dvojice članova savjeta javnog servisa.
Vi mislite da je taj proces i pored svega nezaustavljiv?
Ja mislim da jeste nezaustavljiv. Ne vjerujem da će se ikad više ponoviti ona dominacija, da kažem, na jedan brutalan način zloupotreba javnog servisa, ali da će se nešto promijeniti, u to ne sumnjam. Da će se, ajde da kažem, klatno koje iz jednog ekstrema otišlo u drugi ekstrem, sada malo umiriti prema nekom centru, što mislim također da je dobro.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku poslušajte, u Pjongčangu otvorene 23. zimske olimpijske igre.
Je 23. 동계 올림픽 대회인 평창
동계올림픽 대회의 개회를 선언합니다.
Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke, povodom smrti Nebojše Glogovca.
Strašan je to gubitak i za kinematografiju, i za televiziju, i za pozorište, sa stvaralaštvo u čitavom okruženju, jer Nebojša Glogovac nije bio samo naš glumac.
Kosovo je među rijetkim državama čija se himna ne pjeva, kompozitor himne profesor Mendi Menđići.
Važan je karakter himne i kakvu poruku šalje, a himna koju sam ja komponovao je humanog karaktera i ne sadrži vojne elemente, dodaje.
Slijedi odmah.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Pjongčangu su svečano otvorene 23. zimske olimpijske igre, koje će se u ovom gradiću u Južnoj Koreji održavati do 25. februara. Ukupno će nastupiti skoro 3000 takmičara iz 92 zemlje. Selmo Boračić.
Će 23. Donge olimpik deveyin Pjongčang Donge olimpik deveyi geveyrel sonunamda.
Ovim riječima je predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in otvorio 23. zimske olimpijske igre koje se održavaju u južnokorejskom gradu Pjongčang. Pored spektakularne ceremonije otvaranja zimske olimpijske igre, 23. po redu, obilježio je historijski trenutak, a to je zajednički defile sportista Sjeverne i Južne Koreje. Predsjednik organizacionog odbora, Chin Ben On Lee.
Pjongčang igre će se pokazati kao olimpijada kulture i prije svega olimpijada mira. Čitav svijet je vidio zajedničko marširanje sportista Južne i Sjeverne Koreje pod zastavom Korejskog poluostrva. To znači da su dvije Koreje postala jedna jedinstvena Koreja kroz olimpijske igre. Sport ima veliku moć da ujedinjuje ljude i okuplja ih u miru i harmoniji koji nadmašuje sporove i sukobe.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach pozvao je sportiste da tokom olimpijade pokažu vrijednosti sporta, a to je da je on dostupan i jednak za sve.
Dragi sportisti, sada je na vas red. Ovo će biti takmičenje vašeg života. Narednih dana svijet će gledati vas kao inspiraciju. Vi ćete inspirisati nas da živimo život zajedno u miru i harmoniji, uprkos našim različitostima.
Ceremoniju svečanog otvaranja pratilo je 36.000 gledalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki srpski glumac Nebojša Glogovac preminuo je u Beogradu u 49. godini poslije kratke i teške bolesti, saopštilo je danas Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda. Zoran Glavonjić tim povodom bilježi.
Nebojša Glogovac ostvario je brojne uloge na televiziji, filmu i u pozorištu, a diplomirao je na Beogradskom fakultetu dramskih umjetnosti u klasi profesora Vladimira Jeftovića. Radoslav Zelenović, koji je četvrt veka vodio Jugoslovensku kinoteku, kaže za Radio Slobodna Evropa da je otišao veliki glumac.
Strašan je to gubitak i za kinematografiju, i za televiziju, i za pozorište, sa stvaralaštvo u čitavom okruženju, jer Nebojša Glogovac nije bio samo naš glumac. On je i u drugim kinematografijama se samo Ustava Republike Hrvatske ostavio uloge za pamćenje. I njegova filmografija i njegov stvaralački opus je tek nešto 25 nešto godina. Ali kad vi pogledate te uloge, ta sva ostvarenja koja je ostavio za sobom, stvarno je rekao bi skoro nenadoknadivom gubitku.
Prve velike uloge odigrao je sredinom 90-ih u filmovima Vukovar, jedna priča, Ubistvo s predumišljajem i Do koske. Radoslav Zelenović, upravnik audiovizualnog arhiva Srpske akademije nauka i umjetnosti, kaže da je Glogovac, kao jedan od vodećih glumaca srednje generacije, ostavio neizbrisiv glumački trag.
Ono po čemu ću ja u stvari Glogovca pamtiti jeste film, jesu uloge na filmu. On svojom pojavom, on svim onim što je nosio tu svoju harizmu kao glumca, bio je ta dominanta koja obeležavala televizijsku seriju ili film ili pozorišnu predstavu svijetu.
Nebojša Glogovac od 1996. godine bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gdje je odigrao niz zapaženih uloga, kao što su u predstavama Sumnjivo lice, Metamorfoze, Huddersfield, Šine, Lutalica, Lažni car Šćepan Mali, Hamlet, Važio je za jednog od najboljih glumaca u regionu. Za svoj umetnički rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima su i Sterijina nagrada za ostvarenje u predstavi Huddersfield na Sterijinom pozorju u Novom Sadu, nagrada grada Beograda za filmsku umetnost, nagrada Miloš Žutić, statueta David Štrbac, nagrada Branka i Mlađa Veselinović. Nagrade za najboljeg glumca u filmu Ustav Republike Hrvatske dobio je na festivalima u Puli i Londonu, kao i Grand Prix na filmskim susretima u Nišu. Jednu od posljednjih velikih uloga Nebojša Glogovac maestralno je odigrao u filmu Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske.
A ti ti vjeruješ da ima nešto nakon smrti? Ne. Kad dođe moje vrijeme, mama i babo će me dočekati. I zagrlit ćemo se i bit ćemo zajedno, skupa, zauvijek, zauvijek.
Kosovo i Bosna i Hercegovina jedne su od rijetkih država na svijetu koje nemaju tekst himne. Uglavnom se ne može postići saglasnost oko teksta, iako himna odražava multinacionalni karakter zemlje, kaže naša Amra Zajneli.
Kosovo ovog mjeseca obeležava 10. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti i usvajanja državnih simbola, zastave, grba i himne u Skupštini Kosova. Svi oni moraju da održavaju multietnički karakter. Zastava je plave boje sa mapom Kosova, zlatne boje iznad koje je 6 belih zvezda, a koje predstavljaju etničke grupe koje žive na Kosovu, Albance, Srbe, Bošnjake, Turke, te pripadnike romske, aškalijske, egipćanske i goranske zajednice. U simbol nezavisnosti spada i obelisk Newborn, koji predstavlja rađanje nove kosovske države. U izboru simbola učestvuje tadašnji premijer Hašim Zaći i žiri za izbor državnih simbola, kojeg su učinili predstavnici i svi politički i parlamentarni subjekata, te predstavnici manjinske zajednice i iz akademskog života. Iako se ovi simboli uveliko koriste, pa i posjećuju, kao što je slučaj Newborna, himna se intonira, ali je i dalje bez teksta. Je pod nazivom Evropa komponovao kosovski profesor Medi Mandžići, a kako stoji na web stranici Skupštine Kosova, ono odražava multietnički karakter zemlje. U izjavi za naš program Mandžići navodi da nije očekivao da će kosovska himna brzo dobiti tekst, ali ističe važnost postojanja tog teksta jer se tako, kako kaže, lakše pamti melodije i može da se peva i bez instrumenta. Zato je potrebno malo vremena dok se dopusti da se ona peva uz tekst, ali znamo da naša država nije potpuno konsolidovana, te je problem imati tekst u ovoj fazi kada i dalje traje izgradnje države. Važan je karakter himne i kakvu poruku šalje, a himna koju sam ja komponovao je humanog karaktera i ne sadrži vojne elemente, dodaje. Mendžići ima i tekst za himnu koji je napisao za onaj dan, kaže, kada se Kosovo bude konsolidovalo i kada bude bilo odlučeno da se usvoji tekst. Tekst koji sam uradio ne vređa nikoga, narod ili etničku zajednicu, već glorifikuje državu u kojoj se živi. Inače, inicijative o tekstu do sada nije bilo, no pored Kosova, na tekst himne već 19 godina čeka i Bosna i Hercegovina. Ustavno-pravna komisija BH parlamenta je ove nedelje prihvatila inicijativu kantonalne skupštine u Sarajevu da Bosna i Hercegovina treba da dobije tekst himna što pre. Poslanici, međutim, nisu optimisti da će inicijativa uspjeti, budući da ne postoji tekst po kojem bi se predstavnici triju naroda u Bosni i Hercegovini složili. Tekst himne danas nema ni Španija, iako je jedna od najstarijih u Europi. Naime, tradicionalni tekst himne Kraljevski marš ukinut je 70. godina nakon višedecenijske Frankove diktature, a kada se inače Španija priklonila demokratiji. Pokušaj da se uradi novi tekst koji bi zamenio raniju verziju, a koja je sadržala fašističke tonove, bili su bezuspešni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Preostalo je još da vam se Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Koliko lokalne zajednice pružaju mladima kvalitetno okruženje za život, najbolje pokazuju odgovori anketiranih Nišlija, Konjičana i Podgoričana. Nedostaju im kulturni i sportski sadržaj, mjesta za druženje, biblioteke, ali i adekvatno zdravstvo i školstvo. Političari ne mare za njihove potrebe u lokalnim zajednicama, iako mlade imaju ideje šta bi promijenili u svom okruženju. Prvo idemo u Niš, drugi po veličini grad u Srbiji. Naša Dragana Cvetković donosi priču iz ovog univerzitetskog centra u kojem studira 28.000 studenata na 13 fakulteta.
Kada bi studentima dali da urede Niš po svojoj meri, on bi postao grad muzike, umetnosti i sporta. Tako bi se najkraće moglo reći šta tim mladim ljudima zapravo treba i nedostaje. Svako od njih, međutim, ima neke specifične potrebe. Sava Serafimović, student četvrte godine psihologije, ima loše iskustvo sa zdravstvenim sistemom, a nedostaje mu i prostor za rekreaciju.
Skoro 3 godine ne mogu da operišem koleno zato što fali materijal u kliničkom centru. Znači, zdravstvena ustanova nema dovoljno novca da priušti materijal za operaciju, tako da ja to na ličnom primjeru znam, ali nešto dalje od toga...
Ti bi to morao da kupiš?
Tehnički da. Ja bih morao da izdvojim novac za tako nešto, a to uopšte nije malo. Naprimjer, tereni za sport, vidio sam da koševi često propadaju, da ljudi sami popravljaju nužni, nemaju gdje da igraju ni basket, eto, naprimjer.
Budući lekar, student 6. godine medicina Nikola Jovanović, također ima problem sa prostorom za rekreaciju.
Pre svega nam fali fizička aktivnost, ja mislim da smo mnogo ubiveni ovim gradivom. I fali nam to dosta. Ja smatram da nemamo dosta mogućnosti, pogotovo preko zimskih mjeseci, ovako, da se bavimo kolektivnim sportovima. Nemamo pristupačne sale. Preko leta nađe se tu otvorenih terena, pa se organizujemo lakše nego zimi.
Da bi spojili zdravo i korisno, rekreaciju i savremenim žargonom rečeno obnovljive izvore energije, u Nišu bi morali da imaju više adekvatnih mesta, smatra masterantkinja filologije Vasilisa Cvetković.
Ono što mislim da nedostaje gradu Nišu jeste broj staza za prevozna sredstva koja ne troše nikakvo gorivo. Pre svega mislim na biciklu, na biciklističke staze koje su studentima kao prevozno sredstvo veoma značajne i također predstavljaju vid rekreacije. I sa druge strane, vrlo slično staze na kojima bi se mogli voziti roleri, trotineti i skateboardovi. Dakle, sve ono što bi omogućilo studentima da se kreću brže, da se kreću potpuno jeftino i da pritom uživaju u jednom određenom vidu rekreacije, sporta i u krajnjoj liniji zabave.
Ukoliko ne žele da se voze na sopstveni pogon, studenti su prinuđeni da koriste gradski prevoz, koji je previše skup, kaže Mirjana Midić, studentkinja 4. godine filologije.
Meni kao studentu koji je iz Niša, studiram u Beogradu, primetila sam da su pristupačni gradski saobraćajni prevozi u Beogradu, daleko cene karata su gotovo iste, a relacije su mnogo duže koje se prelaze i bolje povezanost različitih delova gradova, tako da smatram da bi trebalo da se radi na bolje povezanosti nekih naselja sa pogotovo delovima gde su fakulteti situirani.
Iako Niš važi za grad sa mnogo mesta za izlazak i provod, budući komunikolog Dimitrije Kostić ne uspeva da pronađe dovoljno prostora za sebe.
Po meni postaje sve monotono i onda, na primjer, svaki put kad odem na to isto mesto gde jedan isti možda bend svira, ja uvek, na primjer, uđem kad određenu pesmu sviraju, na primjer, i znam koliko je sati baš tad kad uđem na to mesto.
Više kulturnih sadržaja za svaki, pa i studentski džep, žele svi. Osim toga, Slađana Dinić, studentkinja ekonomije, ima primjedbi na organizaciju studentskog života.
Mislim da je potrebno možda više praksi za studente, konkretno u gradu Nišu, i možda neke razmjena studenata na fakultetima. Mislim da je neophodno da ima više kulturnih dešavanja u gradu, mislim da ima dovoljno mesta za izlazak, ali konkretno kulturnih dešavanja ne. Tako da tokom godine, tokom studentske godine nedostaje toga. Tokom leta ima nešto od kulturnih dešavanja kao što je Nišvi, ali tokom godine baš kada su studenti u gradu nema toga.
Sve u svemu, studenti u Nišu zanima svet oko njih i bave se svojim gradom i onim što bi u njemu moglo biti bolje.
Konjic, mali bosansko-hercegovački grad koji turistima nudi pregršt sadržaja kako bi mogli živati u ovom gradu, svojim mlađim građanima pak ne nudi mnogo toga. Šta im to nedostaje te šta bi mogli promijeniti u Konjicu, poslušajte u prilogu Mirsade Ćosić.
Amina Mađak, mlada je Konjičanka koja ističe da je ovaj grad poseban, ali da ipak nedostaju neki sadržaj za populaciju mladih.
U svakom gradu tražimo Konjic, ali nema ga nigdje. Ali također gosti koji kod nas dođu uvijek se oduševe našim gradom. Ali kao i svaka zajednica, tako i naš grad ima svoje mane. Često primijetim kad šetam kako su nam uređeni parkovi, pa također u školi. Gledam na vijestima često da su uvedene pametnije table u školama, postoji skroz drugi režim. Način rada u stvari da se kod djece prepoznaje ono što njih konkretno interesuje. Mi ćemo sutra biti samostalni ljudi i nekako treba se veći akcenat staviti na poboljšanje školovanja u našem gradu.
Bilježimo razmišljanje Emila Fejsagića.
Pa nedostaje neko adekvatno udruženje ili neka mjesta za izlaženje. Konjic je jako slab što se tiče sporta, mislim rukometni, tenske klubove, stolne tenske klubove koji stvarno mislim da su potrebni u ovom gradu jer Konjic je jako talentovan, ima jako talentovanih ljudi.
Mirna Šurković je Konjičanka koja smatra da je ključ u modernizaciji obrazovnog sistema.
Po mom mišljenju, u našem gradu, naravno, osim novog sistema edukacije koji nam je sigurno neophodan, koji vidimo da se razvija u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, međutim, ovdje izgleda da statira. Smatram da nam nedostaje mjesto gdje se mladi mogu angažovati, negdje gdje učenici kao mi neće otići i da ih odrasli gledaju preko oka, smatraju nas nekompetentnim i smatraju nas viškom. Smatram da fali studentski dom gdje će se uvesti razne aktivnosti za učenike koji mogu ili da se bave nekim igricama ili da uče, da se otvori tu neka biblioteka sa većim izborem knjiga nego što imamo u trenutnim bibliotekama.
Hana Rizvanović o potrebama mladih u Konjicu, ali i o sadržajima koji nedostaju kaže.
Pa iskreno mislim da nam nedostaje nekih adekvatnih, normalnih mjesta za izlazak i druženje. Malo više kulturnih događaja. Mislim, pozorište, to je sasvim nešto što je super i uključuje se sve veći broj mladih ljudi, ali mislim da nam uslovi u pozorištu nisu tako dobri, da mladi ljudi mogu da dođu na predstavu i da imaju želju da pogledaju predstavu. Upravo zbog te hladnoće i svakom je izgovor tipa hladno je, neću tamo otići, smrznuću se. Pa ja bih stvarno voljela ostati u Bosni i Hercegovini, ali ako mi se otvori neki bolji put negdje van naše države, naravno da bi otišla.
Za krajovi mladi Konjičani upućuju poruke za političare u našoj zemlji.
Pa da malo više obrate pažnju na mlade ljude, da budemo sretniji, a ne da ovako vidimo svijet nekako malo crnije i da želimo da odemo odavde zato što mislimo da će negdje drugo bolje biti.
Pa šaljem im poruku da se pozabave drugim ljudima, ne samo sobom. Rekla bi da ne mare toliko. Čini mi se da nisu toliko koncentrisani na nas koliko bi trebali biti jer mi smo budućnost ove države, neće tu biti vječno. Oni to ne vide očigledno.
Dozvolite mladim ljudima da se aktiviraju. Mislim da je vaše vrijeme davno već prošlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Mladim Podgoričanima i Nikšićanima mnogo toga smeta u njihovim gradovima, od nekulture do pasivnosti građana. Lela Šćepanović ima detalje.
Na pitanje šta im smeta u sredini u kojoj žive Mina Bajčeta i Jakov Perović, studenti iz Podgorice jednoglasno navode saobraćajna nekultura i ocjenjuju.
Generalno imamo taj neki problem sa parkingom. To je nešto što je zaista evidentno, zato što gdje god krenete treba vam možda više vremena da se parkirate nego što bi vam trebalo da dođete taksijem do određene destinacije i tako da ljudi u principu nekad i odustaju zbog toga. Generalno jeste parking problem?
Pa evo, prvenstveno, na primjer, gužva u saobraćaju. Nekultura velika, baš to ja čim sjednem za volanom, ja sam prvi najnervozniji čovjek zbog baš te nekulture koje gledam svaki dan i onda mora čovjek dosta mentalno da je jak i da zna da se ponaša u tim stvarima.
A kao mladom nekadi čovjeku, šta biste mijenjali?
Baš tu angažovano što je koleginica pomenula i to, toga fali ovdje dosta, a mnogo se priča.
To što Podgorica nema dobro regulisan saobraćaj i dovoljno parking mjesta u centru grada, manje je važno od inertnosti mladih ljudi u Crnoj Gori, smatra Mina. koja objašnjava.
Neaktivnost mladih generalno u našoj lokalnoj zajednici, i ona je evidentna, i to je ono što je trebalo prvenstveno da naglasim, jer negdje mladi ne djeluju kako bi trebalo, i taj parking bi mogao možda da se riješi ako bi mladi više imali nekih aktivnosti u samoj Podgorici, ako bi se zalagali. Pa, koliko toga, ali... Generalno imamo tu nekulturu kako u saobraćaju, tako i u institucijama. Mi jednostavno nismo spremni na to da čekamo red negdje, što je u drugim zemljama sasvim normalno, i svi smo sigurno svjedoci toga da kada se negdje čudite se zašto toliko ljudi čeka. Mi ako smo treći u redu, mi smo već nervozni, tako da bi možda to trebalo mijenjati, ali to je sve i stvar mentaliteta.
Ali Nikola Delić iz Nikšića mijenjao bi u gradu u kome živi nešto drugo, a na pitanje šta je to, ovako odgovara.
Ljude prije svega, šalim se, ne falimo ništa u suštini. Kakva je situacija bila prije nekih 5-6 godina, 7, imamo i sad i pozorište koje je funkcionalno, skoro je tu i bioskop, što se tiče nekog izbora. Ne znam što, ljudi su, svi bi da idu iz Nikšića i nešto novo treba Nikšiću da zadrži ljude, da ne odlaze sad, što je to.
Više radnih mjesta.
A to svakako za sve, pogotovo za obrazovane i mlade ljude koji završavaju fakultet i ostaju samo na tome da imaju nekakvu ličnu satisfakciju, a ne...
I imate dovoljno prostora za izlazak.
To svakako, to, tu je ponuda već bogatija nego ikad prije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Dio pozitivnih promjena u društvu trebaju biti mladi. Posebno mjesto u toj priči imaju mlade žene, koje prkose patrijarhalnom načinu razmišljanja i kroz politički angažman pokušavaju promijeniti stanje u gradu u kojem žive. Priču iz Bihaća ima Dženita Duraković.
I dok većina mladih odustaje od snova i planova u svojoj domovini i traže načina da iz nje odu, Armina Begić, magistrica kriminologije, drugačije razmišlja. Ni ona nema posla, ali je odlučna ostati ovdje i želi biti dio pozitivnih promjena koje se, kaže, moraju desiti.
Već dugi niz godina pratim to političko stanje u Bosni i Hercegovini i nekako sam se odlučila da se priključim politici iz razloga što želim svojim znanjem i iskustvom pridonijeti određenim promjenama. Upravo sam to prepoznala da mogu ostvariti kroz politiku, naravno sa svoje stručne strane.
A na isti potez kao Armina, samo birajući drugu političku opciju, prije 2 godine se odlučila i Zarina Kurić.
Jako potrebno da se žene uključe u politiku da bi doprinjela rješavanju problema žena. Iz jednog prostog razloga, nešto naše muške kolege ne žele te probleme rješavati, nego što logično je da ne poznaju dovoljno tu problematiku koja je vezana isključivo za nas.
Ne politikom, već svojim naučno-istraživačkim radom za promjene i bolji status u društvu žena opredijelila se doktorica Jasmina Bešlagić.
Naše društvo ipak još uvijek opterećeno različitim stereotipima po pitanju uloge žene u društvu. Još uvijek se smatra da je ženi na neki način mjesto kod kuće, uz djecu, uz kuću, dok karijera i njeno pogotovo političko angažovanje bi trebalo ostati nekako po strani. Moje naučno istraživačko opredjeljenje upravo zaštita žena od marginalizacije, diskriminacije, stigmatizacije u društvu.
A da mlade obrazovane žene u Bosni i Hercegovini imaju šta za ponuditi, slažu se i u nevladinom sektoru. Na nedavno održanoj Akademiji Transparency Internationala okupili su se ne samo mlade političarke ili one koje to žele biti, već i druge mlade žene koja svaka u svom domenu žele poboljšati život u sredini u kojoj žive. Elvira Mujkić, Transparency International.
Žene u Bosni i Hercegovini imaju šta za reći. Imaju ideje, imaju konkretne prijedloge. Ja konkretno radim sa ženama u akademiji na kreiranju projekata. Ideja razvoja i projekata i ideja o tome kako bi unaprijedile svoju lokalnu zajednicu. Tako da negdje lično smatram da zaista žene imaju šta ponuditi. Imaju odlične ideje, čak znaju način kako bi ostvarili svoje ciljeve, tako da treba žene podržati.
Naša sagovornica sa početka priče sigurna je da su promjene moguće i da žene mogu biti pokretači istih.
Želim da svojim znanjem doprinesem promjenama, međutim, trenutno stanje je jako poražavajuće i mladi ljudi ne odlaze samo iz tog razloga što nemaju posla i što ne mogu nekako se pronaći to neko utočište, već zato zbog ovog nakaranog sistema u kojem živimo, ali naravno trebamo se nekako, što ja znam reći, dozvati se pameti i biti prisutni u svim tim procesima i dići svoj glas, pogotovo mi žene, jer smatram stvarno da pogotovo u ovom gradu ima fascinantnih žena, žene koje svojim znanjem mogu toliko doprinijeti, međutim, kao što sam već istakla, nekako su uvijek u toj sjeni i ne mogu doći do izražaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Teret ratne prošlosti vrlo često nose mladi u Bosni i Hercegovini, iako nisu učestvovali u ratu 90. godina. Na nacionalne podjele, koje uglavnom prave političari, mnogi ne pristaju, već rade na pomirenju među narodima. Primjer je Srebreničanin Ahmo Mehmedović, koji se kao aktivista bavi mirovnim projektima. Sa njim je u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
21-godišnji Ahmo Mehmedović, student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u Srebrenicu se zajedno sa svojim roditeljima vratio u prvoj integraciji povratka. Tvrdi da oni njegovi vršnjaci, bez obzira koje su nacionalnosti, potpuno normalno žive i rade u svom gradu. Politička priča o podjelama, kaže nam Ahmo, ljudima se nameće iako nikakve veze s njom nemaju.
Živimo u društvu gdje je prošlost veoma aktualna tema, međutim, moj život nije opterećen prošlošću, jer ja poznajem istorijski činjenice i kušam raditi život na nekim zajedničkim stavkama sa prijateljima Srbima i Hrvatima i sl. Uključen sam u više organizacija, projekata gdje pokušavam svojom aktivnošću dati doprinos tom međusobnom pomirenju na Balkanu.
Posebno mu teško pada činjenica što se u medijima najviše ističu pojedinačni i rijetki negativni primjeri, a ne oni svakodnevni pozitivni.
Samo me opterećuje neistina o prošlošću. Srpska i hrvatska i bošnjačka propaganda. Propaganda utječe na narode i društvo u kojem živimo i onda dolazi do ti nacionalni težnji. Stvaraju se sukobe, ali to je sve u cilju dobijanja političkih poena i sl. Srebrenici mladi žive normalno, samo ponekad kada dođu te težnje, ono, osjećamo napetost, međutim, u biti suočeni smo sa takvom historijom na našim prostorima, prihvatamo drugo i drugačije i družimo se svakodnevno i to nam ne predstavlja problem.
Ahmo kaže da kreatori života u Bosni i Hercegovini, misleći na političare, budućnost kreiraju kroz nemilosrdnu prošlost i rat koji se ovdje dogodio. On smatra da prošlost treba spominjati samo kroz povijesne činjenice, a ne kroz propagande. Iako veoma mlad, Ahmo Mehmedović radi na projektima pomirenja. Nakon završenog studija u Tuzli, planira se vratiti u svoj grad kako bi narodi u Srebrenici zajedno, kao i prije, stvarali nove investicije.
Planiram prije svega da djelujem na tom društvenom planu. Pokušavam raditi na tom pomirenju između naroda u Srebrenici, dalje pokušavam raditi na humanitarnom radu, tako da to sve celokupno da doprinos kako lokalno i regionalno, tako i državnoj zajednici.
Daleko od očiju javnosti, tvrdi da povratnici zajedno sa svojim susjedima grade normalan život, a što u medijima i nije tako prezentirano.
Danas se u javnosti predstavlja da u Srebrenici imaju neke podjele između profesora, da profesori mrze bošnjačku djecu, što je stvarno netačno. Ja sam išao tamo u osnovnu i srednju školu, znam kakvo je stanje. Profesori imaju objektivan stav prema svim učenicima i daju realne ocjene, tako da sa tog segmenta nema ništa loše. S druge strane, imao sam više možda prijatelja koji su bili srpske nacionalnosti nego bošnjački, tako da u biti nisam imao nikakvih poteškoća prilikom školovanja, odrastanja u Srebrenici.
Srebrenici, da bi se razvijala, ne treba kontinuirano vraćanje u prošlost. Mladi ljudi poput Ahme žele ekonomski razvijati svoj grad.
Kada dođu izbori u Srebrenici, mi imamo dva tabora, na jednoj strani Srbe, na jednoj Bošnjake, i onda nemamo normalne građane ni na jednoj strani i građani bivaju pod pritiskom ti propagandi i moraju glasati, ako su Bošnjaci, moraju glasati za bošnjačke lidere, ako su Srbi, moraju glasati za srpske predstavnike. Nemamo treću tu kategoriju ili alternativu na sve to i to meni iskreno vama smeta i mislim da 2020. godine kada budu izbor definitivno moramo dobiti tu treću alternativu gdje će slobodni građani koji nisu opterećeni ratom i tom mržnjom i svim tim dešavanjem moći da iskažu svoje mišljenje i kroz tu treću stranu. I nadam se da će ta treća strana pobijeti, jer ste obični građanin koji želi samo dobro Srebrenicu.
Ahmo Mehmedović tek je jedan od primjera mladih koji svoj grad doživljava potpuno drugačije nego što ga javnost poznaje kroz medije. Predstavlja ga onako kako on stvarno izgleda, jer tamo živi već 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jedna priča o uspješnim mladim ljudima stiže iz Banja Luke. Zoran Grahovac, jedan je od najboljih studenata Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ovaj mladić sa vrlinama koje nisu uobičajene u današnjem vremenu, jedan je od onih koji vjeruju u uspjeh u sopstveni rad i posvećenost. Rad i izdržavanje porodice nisu ga omeli da u indeks upisuje sve same desetke. Priču pripremio Milorad Milojević.
U današnjem vremenu, kada su bitnije veze i članstvo u političkoj partiji umjesto znanja, sposobnosti i uspjeha, isplivavaju primjeri ljudskih pomalo zaboravljenih vrlina. Biti vrijedan, skroman, strpljiv i uvjeren u uspjeh kao rezultat sopstvenog znoja, to je ono što bi se u par riječi moglo napisati o 24-godišnjem Zoranu Grahovcu. To je mehatroničar koji je desetkom završavao godine studija na teškom mašinskom fakultetu u Banja Luci. Čak i na diplomskom radu briljirao sa ocjenom 9,8. Svojim uspjehom postao jedan od najuspješnijih studenata na fakultetu, od kojeg mnogi bježe zbog težine studiranja. Zoran nam je ukratko ispričao šta je to doprinijelo njegovom uspjehu.
Vrlo je važno motivisati se tokom rada i motivisati se da se nešto uopće radi. Tako da, tokom mojih studija uvijek sam na nadređen način izvor motivacije. Prvenstvena motivacija je bila u tome zato što zanimanje koje sam odabrao nudi jednu vrlo, vrlo perspektivnu moguću buduću uspješnu karijeru, što je sigurno jedan od motivacijenih faktora. Također treba uzeti u obzir da je jako bitna podrška okoline i podrška porodice koju sam imao, koja je bila nemjerljivog značaja za moje studiranje. I sve to na neki način u nekoj, isto tako treba uzeti u obzir da sam uvijek na neki način bio sklon učenju, radio, što se tiče, bio vrijedan i marljiv što se tiče škole, tako da mi je to na neki način sve zajedno predstavilo jednu formulu koja je na kraju rezultovala uspjehom koji je postignut.
Zoranu nije bilo lako tokom studiranja. Uz učenje je morao da radi da bi mogao da financira sopstveno školovanje. Istovremeno se i brine o ocu, koji je osoba sa invaliditetom. U tome što je radio tokom studija, Zora ne vidi ništa loše, čak misli da je i to šansa za mlade ljude da uporedo stiču razne iskustva.
Koristio sam programe Work and Travel, to su programi za studente, gdje studenti mogu tokom ljeta raditi u Njemačkoj i u Americi. Mislim da je to jedna sjajna prilika za studente da, kada imaju relativno manje obaveza na fakultet, da iskoriste taj period. Pa evo, recimo tako, tokom izrade tog diplomskog, bio sam i u Njemačkoj, 3 mjeseca sam isto također radio, onda vrlo sam često držao instrukcije, to je bio jedan od izvora financiranja tokom mog studiranja. Također primao sam stipendiju fonda Milan Jelić, koja mi je mnogo pomogla u nekoj financijskoj nezavisnosti tokom studiranja. Ono što je isto jako bilo značajno tokom mog studiranja jeste da sam i 2 godine bio predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Banju Luci, što mi je značajno popunjavalo vrijeme, ali je u pojedinim trenucima je znalo biti jako naporno uskladiti obaveze u studentskom organizovanju, studentskom društvenom aktivizmu sa obavezama na fakultetu.
Zoran je 7 mjeseci spremao odbranu diplomskog rada o projektovanju i izradi upravljačkog sistema za Segway u kombinaciji mašinstva, elektrotehnike i informatike. Završetak fakulteta zapravo je samo početak njegovog daljnjeg usavršavanja. Pitali smo ga vidjeli sebe u budućnosti u sopstvenoj zemlji ili negdje u inostranstvu.
Mislim da ću definitivno bar dio, ili ako ne i čitave master studije, provesti na nekom od univerziteta u inostranstvu. Vidjet ćemo koji će to biti univerzitet. Uglavnom mislim da je to neka formula da ste malo upoznali drugi sistemi obrazovanja, ali definitivno planiram povratak i naravno koliko prilike to dozvoli život dalje ovdje i rad i na univerzitetu Banja Luci i u privredi, mislim da mogu definitivno pridonijeti, ali naravno potrebno još mnogo raditi na svom obrazovanju.
I za kraj, Zoranova poruka za mlade ljude jeste da rješenje životnih problema nije u iščekivanju i ispraznom sjedenju kod kuće.
Mislim da je neophodno za svakog mladog čovjeka da što više popuni svoje slobodno vrijeme. Mislim da upravo to neko pretjerano slobodno vrijeme ljudi naginje nekom lošem razmišljanju, pogrešnim shvatanjima i pogrešnim postupcima. Jer jednostavno, ukoliko mlada osoba posvijeti veći dio svoga dana učenju ili radu nekim kvalitetnim i perspektivnim stvarima, sigurno neće imati vremena za gledanje određenih realitija i praćenje određenih gluposti i jednostavno trošenje vremena na uzaludne stvari.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glasom mladih.
emisija o mladima i za mlade u regiji.
Već 3 godine u Bratuncu djeluje pozorište Milica Topalović, koje je namijenjeno najmlađima. Iako su tek osnovci, djeca su pokazala da su i vrsni glumci. Do sada su uspješno uradili nekoliko predstava, a to pozorište posjetio naš Sadik Salimović.
Dječje pozorište Milica Topalović osnovano je na inicijativu mladih, kaže Marijana Đukanović, reditelj i animator.
Osnovani smo 2015. u Bratuncu na inicijativu mladih ljudi koji htjeli su nešto da promijeni u svom gradu. Ovo je neprofitna, znači, kako reći, organizacija koja egzistira samo na osnovu volonterskog rada svojih članova.
Kroz ovo pozorište mladi su angažovani i na najbolji način iskazuju svoju sklonost prema pozorišnoj umjetnosti, dodaje Marijana.
Stvoreni sa idejom da pokrenemo mlade ljude, da im damo glas, da im damo šansu, da iskažu svoje osjećanja, da iskažu svoje potrebe, svoje interesovanja kroz naše pozorište. Kažem vam, znači, nama je u fokusu, nijednog momenta nemamo određen rad po kojem, znači, plan i program po kom radimo, nego opipavamo i trudimo se da vidimo šta je ono što je publici zanimljivo, da jednostavno osjetimo šta je ono što grad zahtjeva, što ljudi zahtijevaju, što je zanimljivo za ovo podneblje. Pa nam je tu neki fokus. Kažem vam, ono što nam je najveće interesovanje jesu potrebe mladih. Sve ono što je njima zanimljivo, to je i nama zanimljivo i mi to pokušavamo da prenesemo, da iznesemo na što bolji i kvalitetniji način.
Prilikom prvog nastupa pred svojim sugrađanima, Bojana Trišić imala je posebne osjećaje.
Pa osjećala sam se jako dobro, jer imala sam taj neki osjećaj kao da me svi vole, da me svi poštuju. Pa privlači me to što dobijamo jako zanimljive, a i smiješne uloge. Zavoljala sam jako pozorište, sam već 2,5 godine član i planiram da nastavim i dalje.
I Ana Marijanović je nastupila na sceni još dok je imala 7 godina.
Pa ja sam tada bila dosta mala i osjećala sam se nekako posebno za svoje godine. Bilo mi je jako prijatno i dokazala sam sebi da ono što hoću mogu da postignem uz dosta truda. Meni se jako sviđa naše pozorište i pre svega mi se sviđa način na koji mi pripremamo predstave. Mi se družimo, dosta upoznajemo, a i naučimo dosta toga o glumi.
Osim Bojane i Jane, tu je još 20-ak mladih glumaca, ističe Marijana.
Broj članova uvijek varira u zavisnosti od toga da li se radi o većoj ili manjoj grupi. Znači, mi trenutno imamo manju grupu, oko 20 članova, 15 do 20 članova, a u budućnosti imamo, znači, planove da se tu proširi na stariju grupu, da obuhvatimo i srednjoškolce. I neka u budućnosti nam je plan da obilježimo, znači, ovu treću godišnicu, znači, naše, tako reći, rođendana.
Bojana i Jana su angažovane za razliku od većine svojih vršnjaka.
Plan nam je da izvedemo decu iz kuće, jer su danas skoro sva deca uglavnom na telefonima, na kompjuterima, i plan nam je da malo budu, da budu društveni i da ih dovedemo, da imaju što više aktivnosti, da se bave nekim aktivnostima. Pa ima dosta takve djece koja su uglavnom na telefonima i računarima, slabo izlaze napolje, i naš cilj je da ih više podstaknemo na druženje, da više provode vremena zajedno.
Pozorište mladih uključit će u rad i odrasle, naglašava Marijana.
Uglavnom ćemo da animiramo, znači, naše građane, posebnu pažnju ćemo obratiti, znači, ženama, i sama Milica Topalović je, znači, žena koja je ovdje živjela, koja je dala doprinos ovom gradu, i želi bismo na ovaj način da ju se odužimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugović.